Ziyorat odoblari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hurmatli ziyoratgohga tashrif buyuruvchilar. Ziyorat davomida quyidagi odoblarga rioya qilishingizni so'raymiz. Niyatni to'g'rilash, ixlos bilan xolis Alloh uchun ziyorat qilish. Ziyoratgoh hududiga kirishda qabr ahliga salom berish. Marhumlar haqqiga bag'ishlab Qur'oni Karim oyatlaridan tilovat va duolar qilish. Qadamjolarga kirishda ziyorat odoblariga mos libosda bo'lish. O'tganlarning xotirasiga hamda milliy an'analarimizga hurmat bildirish. Ziyoratgohlardagi maxsus joylarda so'yiladigan jonliqni yolg'iz Allohga atab qilish. So'yilgan jonliqdan hosil bo'lgan savobni qabr ahliga bag'ishlash. Qabrdagi insonlardan farzand yoki boshqa hojatini so'ramaslik. Qabrni silamaslik, ushlamaslik, qabr atrofini aylanib tavof qilmaslik, u yerda sham yoqmaslik yoki ziyoratgohdagi daraxt va butalarga mato parchalarini bog'lamaslik. Ziyorat davomida odob saqlash, shovqin solmaslik va sokin bo'lish. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi.